Ahoj, vítáme vás u dalšího Qcastu, je to druhý díl s Matušem. Budeme si povídat znovu o Scrumu, Agileu. Ahoj.
Ahoj.
Vítám tě tady znovu u nás. Minule jsme trošku rozebrali roli Scrum Mastera, vůbec o tom, co je být Scrum Masterem, proč mít Scrum Mastera ve firmě. Dneska bychom se trošku mohli ponořit do téma Agileu. Jak jsme se bavili tady před tím rozhovorem, tak je to takový otřepan téma, ale myslím si, že není špatný některé ty věci připomenout, jaký jsou vlastně vůbec ty základy, proč to vůbec vlastně dělat, a mohli bychom se okolo toho trošku protočit.
Dobrá, snad máš hodinu, dvě na tom.
To samozřejmě nemáme, ale proto i naši posluchači můžou využít facebookové stránky, Twitter a tak dále, a můžete pokládat případně dodatečné dotazy. Ale co je vlastně pro tebe ten Agile? Protože jako, co už jako trošku nemám rád, jak se vysvětluje všude jako waterfall versus jako Agile, a já jsem už jako taky absolvoval několik rozhovorů na tohle téma. Dokonce v nedávné době vyšel jeden rozhovor se mnou na tohle téma. Takže co je pro tebe vlastně ten jako Agile, a jak se vůbec jako na tohle téma, protože pro tebe ta otázka waterfall versus Agile, tak to si musíš přiložit zbraň k hlavě a ustřelit si mozek. Ale co je vlastně třeba i z dnešního pohledu relevantnější otázka, nebo o čem to je, co těm lidem vlastně říkat? Nebo má to vůbec smysl tohle ještě vysvětlovat?
Má, určitě, protože když to nepochopí, tak to dělat nebudou samozřejmě. Tam je ten problém, kde začít, jo? Protože ty můžeš se na to dívat, co to znamená být agilní pro mě jako jedince, pro tým, pro moji divizi a pro celou firmu. Tak se na to pojďme podívat trošku ze široka. Za mě vlastně je to, že jsi agilní, tak hodně o té firmní kultuře. Pokud je firma a zvyklá spolupracovat mezi sebou, správně komunikovat, mít tam otevřenou nějakou transparentní politiku toho, že na čem se dělá, proč se na tom dělá. Když ta firma umí říct a naučit ty lidi, že failovat je vlastně správný a nechávat je failovat a netrestat nebo nevyhazovat je za to. Když ta firma umí komunikovat dostatečně dopředu a hezky, že budou nějaký změny. A když tohle to všechno v té firmě nějakým způsobem máš, tak buduješ důvěru. A v tu chvíli vlastně teoreticky, ti lidi chápou, že můžou s něčím přicházet, že mají být proaktivní, že se mají na něčem zamýšlet, a tím myslím jako nad svojí prací a nad tím, jak to můžou nějak posouvat. A v závěru se dostaneš k tomu, co je za mě agile. A to je vlastně umění práce s feedbackem. Já když jsi slyšel to slovo poprvé, tak mi přišlo jako sprostý slovo. Dneska je to pro mě schopnost toho, že cokoliv, co udělám, tak bych měl umět si říct, proč to dělám, a vlastně v závěru vyhodnotit, že jestli mi to funguje. Tak to úplně nejjednodušší, nejzákladnější, děláme sprint review na konci každého sprintu, že jo. Děláme ho právě proto, aby jsme zjistili, OK, je to to, co jsme chtěli. Když máš štěstí, tak vidíš něco hotového a můžeš se to vlastně nějakým způsobem pověřit. Druhá věc je, jakým způsobem pracuješ s feedbackem s lidma. A někdo přijde s tím, hele, tohle a tohle nám nefunguje. Máme tady ty závislosti, potřebujeme vymyslet, jak se toho zbavit. Třetí úroveň už je o tom, když přijdeš jako manažer nebo velká organizační změna přijde a ty lidi ti dokážou říct třeba hned na tom meetingu, kde jim to představuješ, hele, mně se na tom něco nezdá. A teďka je otázka, je to správně nebo není. Můžeš v tu chvíli, ty můžeš tomu člověku vysvětlit, že stále to dává smysl, anebo naopak si vzít ten feedback. Proč je to důležitý? Protože pokud je schopný ti to říct tam, tak to znamená, že tam je ta důvěra, znamená to, že umí spolupracovat, že umí nad tím přemýšlet, že chce, aby vlastně pracoval v nějakém prostředí, který mu bude dávat smysl. Takže to jsem se do toho teďka trošku zamyslel.
Ne, podle mě fakt super, protože ten feedback jako jedna z takových jako drivovacích věcí ohledně vůbec Agileu je, nebo tenhle názor jsem ještě jako vlastně neslyšel, nebo tenhle pohled, co je opravdu na tom důležitý. Myslíš, že je třeba jako dobrý tyhle ty věci fakt jako zaznamenávat a zpětně jako vyhodnocovat, nebo to prostě musí být jako v takovém tom všeobecném pocitu, že to tak je, že ten feedback třeba v rámci ať už těch jako sprint reviews, že z pohledu toho týmu, že ty sprint review dávají smysl, potom jako z pohledu třeba vedení versus ty lidi, takže ty lidi mají pocit, že dělají na projektech, který mají jako význam a někam směřujou.
Hele, s tím zaznamenáváním určitě, to je jeden z těch hlavních kroků transparence, že si prostě o něčem se rozhodlo, na něčem jste se domluvili, něco vyšlo, tak tady a tady to najdeš, dohledej zpětně, nebo když to náhodou nestihl být u toho, tak si to tady můžeš přečíst. Optimální retrospektivy je jedno z těch grom celého Scrumu a možná i Agileu, když to tak vezmeš, je o tom, že zaznamenáváš, na čem jste se domluvili a jestli se vám to podařilo vyhodnotit v závěru. A úplně stejně bys vlastně měl každou změnu, s kterou přijdeš, umět zpětně pověřit, vyhodnotit.
Jak vůbec pracovat s těma výsledky z těch retrospektiv, protože to si dost často jako tak nějak jako děje, že prostě ono z toho něco jako vyleze, všichni ví, že je to špatně, potom už tam bývá takový toho, je, hele, to už tam radši ani nedávejte, to už se tady jako objevilo vlastně stokrát. Ale třeba z pohledu toho týmu se ani neví, co se děje jako za tou zdí, že jo, po té retrospektivě, nebo jak s tím, teď směrem třeba k tomu managementu, jak s tím vůbec jako pracovat, že jo, jak se sbírávat se skrz ty týmy a dávat ty informace dohromady, děje se to?
Kde začít? Za mě je pochopení retrospektivy asi to nejnáročnější, co u mě bylo potřeba pochopit, když jsem začal dělat ten agile. Protože třeba to není jenom o tom si sednout, ale je to právě o té kontinuální práci, ať už v rámci celého týmu, s managementem nebo s jednotlivcema. Takže, jak jsi zmínil, tohle a tohle nám nefunguje a potřebujeme, aby to management nějakým způsobem změnil. Je vlastně ten první přístup, možná tu chvíli už trošku pokročilejší, ale ty se potřebuješ dostat ještě trochu dál. Tohle a tohle nám nefunguje a já si myslím, že vím, jak to změnit, jak to obejít, jak s ničím přijít. Umět se vlastně dostat za to, že někdo nám dělá problémy, až k tomu, že já vlastně, už mě nezajímá, že to dělá někdo jiný, já chci přijít se způsobem, jak to vyřeším. A jestli dostaneš ten tým do tady té fáze, tak máš 90% vyhráno.
To je super, jak jsi zmínil, že je těžký pochopit tu retrospektivu, ale z mýho pohledu jako neskram mástra je obecně těžký pochopit celý třeba například ten Scrum, protože ta metodika je popsaná vlastně jako velmi jednoduše. A
obecně teď, a vlastně ano. Ti tam popisuje ten konečný cíl, takhle to bude vypadat.
Nicméně jako spousta těch firem, že jo, který mají, děláme Scrum, mají de facto jenom to, že si myslí, že ty ceremonie, když si zavedou, děláme stand-upy, děláme review, že to je ono a že teď dělají jako Scrum. Jak dokázal bys je jako z toho, je tohle ten Scrum?
Jo, to je dobrá otázka. Jednoduchá odpověď je ne. Složitější odpověď je, že čistý Scrum dneska už nedělá nikdo. Vem si vlastně, proč ten Scrum vznikl někdy v těch 90. To se možná i málo řeší a ví, ale tam byl největší issue v tom, že vlastně ty jsi potřeboval ověřovat, jestli to, co jsi vymyslel, bude fungovat. Nějaký prototypový nástroj, jako máš dneska, že si to prostě všechno naklikáš dopředu a přijdeš a můžeš si to na tom zákazníkovi ověřit, že to UI nějak funguje, pochopil to a dokáže se proklikat a chce si to koupit, tak to si tenkrát neměl. Ty jsi vlastně potřeboval vymyslet, přijít s procesem, který ti tohleto co nejvíc zkrátí. Proto tam vlastně si uvědomili, jak je ten lead time důležitý, proto přišli s tím nápadem. A je vtipný, že Scrum vlastně je o to starší než samotný Agile nebo Agile Manifesto. A že se nakonec rozhodli, že si to vyberou jako za jeden ten z těch stavebních kamenů celého toho té myšlenky, ale to je zase na úplně jiný téma.
Tak on ten Scrum je ještě poměrně docela jako dost svázaný tím, jak je zaskoupovaný přeci jenom do těch jako iterací. Teoreticky měl by být ten v tom jako pravým nebo tím původním Scrumu ten release až na konci vždycky toho tý iterace, nebo je to continuous delivery jako v pohodě v rámci toho starého Scrumu?
To je dobrá otázka. Já si myslím, že tenkrát něco jako continuous delivery, že nebylo. Budeš pushovat každých 5 minut nebo něco podobného, tak to ani náhodou, jako ty komity asi tenkrát nebyly tak jednoduchý. My reálně dneska už nikdo nedělá jako čistý Scrum, český Kanban nebo i Safe. Prostě si bereš ty best practices ze všeho a používáš to. Vem si, jak jsme my spolupracovali. Vem si, jak dneska vypadají boardy v Jira. To není Scrumový board. Typicky je to Kanbanový board, protože tam máš všechno rozdělení na ty kroky. Je to vlastně předávka od jednoho k druhému. Zatímco v tom Scrumovém máš je ready for dev, progress, done. A zbytek tě teoreticky nezajímá.
Takže Když teď, jak o tom mluvíš, tak jak si to tak trošku představuju, tak ten dnešní Scrum, nejde říct, co je vlastně ten správný Scrum, ale tak trošku ten Scrum Master nebo ten tým Scrum Masterů tak trošku vybírá z těch svých best practices, který za ty roky třeba mají a složí, dejme tomu, jako nějaký vlastní proces, nebo co teda to je ten Scrum? Když půjdem trošku jako pod povrch, nebo jako jak vypadá ten jako, co se dá nazvat tím Scrumem. Třeba pro mě, kdybych měl já označit, co je Scrum, tak bych asi mluvil jako o sprint goalech. To je za mě takový jako asi hlavní znak. Ale nevím proč, teď mě to jako vyvrať, třeba se úplně jako pletu.
Hele, za mě, co máš ve většině těch trošku agilnějších frameworků a metodik, ať už je to právě třeba ten Scrum, Extreme Programming a podobně, je reprezentace nějakých návyků. Se stand-upama vlastně přišli s Extreme Programming, předtím to bylo jenom daily ve Scrumu. Proč? Protože se došlo k názoru, že když lidi stojí u toho, tak přece jenom se vykecávají trochu míň, chtějí to mít rychle za sebou a bude to. A podobně je to vlastně za mě i v tom Scrumu. Ty reálně nepotřebuješ, abys dělal všechny ty ceremonie. Ty reálně nepotřebuješ mít jistotu, že máš všechny ty artefakty a podobné věci a ještě zvizualizovaný a podobně. Ty potřebuješ ten návyk, který vlastně vzniká spolu s těma ceremoniema. Ten goal každý té ceremonie. Takže když se vezmeš planning, pokud umíš plánovat simultánně, máš malý tým, kdy vlastně nepotřebuješ se nějak moc synchronizovat, navíc nemáte ještě žádný dependencies na někoho dalšího, teoreticky prostě planning jako velký meeting vyhoď a nech si tam jenom posledních 10 minut na to, že si jako ukážete, ale o tomhle jsme se bavili v průběhu posledního týdne, souhlasíte s tím, že to hodíme do dalšího sprintu? Jo. To samé existuje třeba s hrozně oblíbený meeting, refinement nebo grooming. Ve Scrum Guideu není. Ve Scrum Guideu se mluví jenom o něčem právě jako je návyk. Zvykněte si na to, že sprint backlog máte udržovat a mít ho dostatečně dopředu připravený. A stejným způsobem já vlastně přistupuju, nebo myslím si, že tomu je vlastně přistupovali tím původní otcové a zakladatelé tohodle. Potřebujeme dostat do těch lidí nějaký zvyky, nějaký návyky, pravidla a mohli bychom to udělat právě skrz tadyhleto.
Já hrozně často říkám, byl jsem se podívat, nebudu radši teda jmenovat, v jedné větší firmě, tady český, a tam jeden z těch týmů měl svůj backlog řešený jenom právě lístečkama a celý Kanban board byl jenom lístečky na tabuli, a jenom popis byl jenom jednoslovnej nebo dvouslovnej, co se vešlo na ten malej papírek. Na jednu stranu si člověk řekne, ježiš, oni tam nemají description a tak dále a tak dále. Ale na druhou stranu, podle mě je to jenom vidět, pokud jim to funguje, samozřejmě neznal jsem ten tým a tak dále, ale pokud jim to jako opravdu funguje a ten tým má sdílenou tu takovou tu, co je ta knowledge, co je ta kvalita za něco, opravdu chtějí odevzdávat za práci a jsou v pohodě s product ownerem, jak prostě přichází ty věci, že ty věci se mění a tak dále, tak si myslím, že tohle je de facto i takový skoro jako ideál, jak by to mohlo.
Může být, znám týmy, které jsou o dvou, třech lidech, kteří nemají ani tohleto, jenom prostě mají poměrně kvalitně dopředu připravenou nějakou roadmapu třeba na těch 8 týdnů nebo sprintů a jenom se prostě jednou týdněm sejdou s těma manažerama a řeknou si, takhle to vypadá, ale nemají žádný board, nemají pravidelný stand-up, vlastně žádný meeting další, dá se říct, jenom ve chvíli, kdy potřebují spolupracovat, tak si zavolají nebo tím, že sedí vedle sebe, tak to funguje.
A ještě možná k rozbití tý moje ideje o tom, co je Scrum a těch sprint goalů.
Se omlouvám,
no. Ne, to je super, naopak. Jsou ty sprint goaly teda patří teda k tomu Scrumu, je to takový jako poznávací znak, nebo pro mě ten Scrum je vlastně jako díky tomu hrozně těžký, nebo je to ta věc, kterou můžu odsud vlastně jako odejmout, jo, protože ten effort na to, ten sprint goal fakt vytvořit, dobře nacenit, udělat dobře prostě odhady a fakt ho jako doručit, tak není úplně jako jednoduchý a je to nemalá jako věc.
To je zase trošku širší téma. Za mě třeba ty sprint goaly jsou hrozně logicky jednoduchý, protože vycházejí z toho, co už v těch firmách typicky znáš. Ty ten sprint goal děláš právě proto, aby se zafokusoval ten tým. Vem si, že tohle to samý děláme v napříč organizací docela často tím, že řekneš, tady jsou vaše KPIčka a společně prostě naplňte. A to je geniální, jinak v jakýkoliv firmě zjistí si vždycky, když náhodou vám přijdeš jako Scrum Masterem, co nefunguje, proč ty lidi jako dělají takhle a takhle s většinou, to je tím, že každý má jiný cíle, jiný, ať už politický, nebo prostě jinak nedefinovaný KPIčka. Sjednotím je a ty blaho. Zjistíš, kolik problémů jsi schopný do tří měsíců odbourat, protože ty lidi šáhnou si na prachy a ty lidi najednou jsou ochotní dělat všechno, co chceš. Ale zpět k těm sprint goalům. Velmi podobně to podle mě funguje tady. Ty vlastně správný sprint goal je takový, který řekne tomu týmu, tohle je váš společný cíl. Jestli tam máš jenom vyjmenovaných pár bodů z backlogu, není to sprint goal. Maximálně si jim řekl, tohle je ten větší fokus, ten zbytek jsou méně důležité věci. Takže může to potom fungovat nebo pomáhat taky tomuhle. No a když jsi zmínil teda, že správně ho nasetupovat, tak je to pravda, protože typicky ten tým nemá za úkol jenom něco dodat, ale má nějakou maintenance, odbouvání bugů, nějaký malý drobnosti pro buchví, který udělení ve firmě a najednou zjistíš, že každý dělá něčím trochu menším, trochu jiným.
Dost často ještě se stává to, že za běhu, že ten tým dostává úkoly na věci, které ještě třeba v tu dobu toho groomingu nejsou jako domyšlen a musí se to během toho sprintu ještě jako doladit a pošolíchat, ale tím, ale zároveň se chce od toho týmu ten jako commitment k tomu sprint goal.
A když tady máš ten commitment, tak tam je důležitý říct asi tuhle jednu věc. Pokud chceš, aby se zakomitovali a chceš, aby to dlouhodobě dopředu fungovalo, měj jistotu, že v tom týmu máš úplně všechny kompetence, které potřebuješ, aby k tomu dodali. Ve chvíli, kdy musí s někým externím na tom spolupracovat, čekat, je tam dependence, tak ti to bude habrovat v tom, že ty lidi nebudou chtít vlastně si vzít odpovědnost za to, že to bude dodaný, když vědí, že tam tady ten problém může vzniknout a oni nemají vlastně jak s ním pracovat.
Rozumím. Takže de facto tak trošku jako oddělovat možná i ten commitment versus jako ten cíl, který je sdílený, ale nemusí být, nebo je důležitý ho opravdu jako zasazovat do toho jednoho sprintu, jakože sprint goal, tak pojďme ty věci prostě doladit a ať jsou hotový, protože de facto ten ideální tým by ty svoje závazky měl vždycky naplňovat.
Jasně,
Ne, i když to taky není pravda, protože může přijít nějaká externí záležitost, jo?
Jasný. Problém je v tom, že ideální tým je ideální produkt a nikdo ho neotravuje a nemusí řešit pravděpodobně žádnou maintenance. Když to máš takhle, tak jo, potom asi to, co nejvíc zafokusuj, řekni, že tohle je to, k čemu se chceme dostat a dělej to takhle. Pokud ti to něco rozbíjí, tak se musíš tomu, že ti to něco rozbíjí, přizpůsobovat. A tam zase můžeš volit ty způsoby. Řekne, že tady ty tři položky backlogu jsou ty nejdůležitější. Nebo to máš nastavení v tom týmu tak, že hele, mě to vlastně jedno, co dodáte za dva týdny, ale chci, aby za měsíc byl hotový nějaký release. A co mají všechny tady ty věci společného a proč vlastně děláme iterace, je určitá úroveň stresu. Když ji udržuješ na nějaký nízký hladině, ustále tak jistým způsobem pomáhá. Motivuje tě, tlačí tě dopředu a víš, že prostě máš něco dodat. Když si vezmeš v úvahu ten nejhorší případ waterfallu, kdy někdo něco zanalyzuje, navrhne a řekne za dva roky mi to dodejte, tak máš rok a tři čtvrtě leháro a potom zjistíš, že jsi úplně v prdeli. Takže to byla vlastně základní myšlenka. Proč iterace, proč gouly? Pojďme udržovat ten stres někde nízko, ale aktivně a neustále.
A reálně, co mi na tom přijde docela těžký, že spousta týmů se dostane do takového jako lehkého dluhu v rámci těch sprint goalů. Nebo aspoň mě to tak občas přišlo, že i v rámci, oni si, to přesně to, co ty říkáš, že se stane v tom waterfallu, že na začátku pohodička a potom stres, tak se de facto i občas stává u té iterace samotný. Kort, když už ten tým třeba dodělává ještě věci z minulý iterace, teď prostě jsou rádi, že to dodali a teď prostě týden tak trošku dodali jsme, měli jsme zelen, byl meeting, takže dobrý, teď týden jako jedou a najednou prostě ten druhej týden, že jo, kdy nakonec v pátek je prostě ta odevzdávka, tak zase makaj a přes časy prostě, aby měli prostě zeleně někde zatrženo. Jak jako odbourat to, aby prostě ta linka toho stresu, jak jsi říkal, byla prostě kontinuální jako celou dobu?
Ale to je ono. Ty vlastně nechceš neustále být na jedné úrovni lince toho stresu. Ale co potřebuješ je, aby tam ten stres nikdy vzniknul. Když ho necháš vzniknout až za rok a půl, tak málo kde něco doženeš. Spíš si už prostě v háji. Když ho necháváš vzniknout co dva týdny k konci, tak je to, tak máš prostě čas a prostor s tím něco dělat i na té dlouhodobé škále. Protože teď to snad doženeš, nebo když zjistíš, že jsi to nedohnal, tak minimálně víš, že tam je problém a vlastně můžeš s tím počítat i na ten rok a půl dopředu. Zatímco v jiném případě bys k tomu nedošel. Takže za mě to není jednoduchá linka. Za mě je to sinusoida. Prostě máš ups and downy. Zabral jsi na konci, OK, tak první dva dny se věnuj prostě tomu, že to rozpadáš a máš plus minus leháru, nebo já nevím, jsi šel z práce dřív. Ale pak to dožení.
Jak se tady vlastně tak trošku bavíme, že, nebo aspoň klidně mě oprav, jestli jsem to tak trošku blbě nachápal, ale i ten Scrum je věc, která je hodně variabilní a jde o tom jako konkrétním setupu, nebo...
Já vím, kam míříš, ale vlastně my se už nebavíme o Scrumu. Pokud bys chtěl, tak je to prostě to, co je popsané ve Scrum Guideu. A pak jdeš do různých firm a organizací a týmu a přizpůsobuješ.
Jasně, bavíme
to, co tam
se
je.
O té praxi.
Takže my se vlastně bavíme o tom, jak si ho přizpůsobujeme, ať už Scrum nebo Kanban.
A není to právě to, že už to není ten původní Scrum, jenom ten pohled těch firm, nebo to, že nechtějí jako se přizpůsobit jako tomu Scrumu jako takovému, přitom ten výsledek třeba v tom Scrumu by mohl být lepší, kdyby jako přistoupili na některý ty myšlenky.
Určitě, ale ty vlastně nechceš, aby přistoupili na myšlenku, teď všichni jeden ve Scrumu. Ty chceš tam přijít a říct jim, tohleto v tom Scrumu, nebo tohleto ten Scrum Guide říká, a já si myslím, že vám to pomůže. A když jsi dobrý, přesvědčíš je, aplikujete, když máš štěstí, pomohlo to, když ne, ne. A tímhle tím způsobem se jednou deiteruješ k tomu, že máš najednou nějaký dobrý optimální proces. Může to být v záběru tak, jak je to popsané ve Scrum Guideu, ale upřímně o tom pochybuju. Podle mě se prostě dostaneš k něčemu, k čemu, co zrovna v tu chvíli ty firmě nejvíc vyhovuje. Takže jsou to asi ty best practices. A ještě bych dodal, já si nemyslím, že něco, co jsme vymysleli v roce 92, by bylo dneska aplikovatelný a úspěšný. Proto taky ten Scrum Guide docela pravidelně updateujou. A proto si taky myslím, že třeba za 20 let zjistím, že Scrum už je k ničemu a používáme něco jiného. Je to o tom prostě hledat ty cesty.
Když se tady bavíme vůbec ta firma versus Scrum versus Agile, tak pro mě s tím souvisí hodně takový ty termíny a estimace, jak vůbec jako ve firmě nastavit takovou tu kulturu nahlížení se na ty deadliny a termíny. Nebo vím, že samozřejmě v každý firmě je to jin a záleží to hodně i na tom biznesu a možná z pohledu, nebo ten můj pohled na toho Scrum Mastera je, že se snaží i vlastně za přesah toho týmu dávat i vlastně pohled tomu managementu, co by bylo prostě jako flexibilní. Jak s tím letím jako pracovat? Protože ta potřeba toho biznesu je vlastně jako všude, že chtějí někde vidět napsaný prostě konkrétní termín.
Asi by stálo za to říct, že my chceme, aby to bylo všechno růžový, duhový a všichni jsme byli šťastní a spokojení, ale kvůli tomu v té práci nejsme. Jsme tam právě proto, aby jsme dělali ten biznis. A můžeš se dostat do týmu a k produktu, který je vlastně jenom o tom, tady mi udělejte POCčko, pak MVPčko a pak to hezky rozvádějte a pak to jednou nasadíme. V tu dobu podle mě můžeš fungovat tak, jak vlastně si popisoval. A optimálně, bez toho, aby tě trval management. Připravuješ si to, snažíš se prostě dodávat tak, jak jsi to naplánoval, vylepšuješ, já nevím, procesy v rámci týmu a snažíš se zvýšit delivery, když chceš. Ale to je málo kdy ten reálný případ. Ty prostě v té firmě máš různý tlaky, máš věci, které vlastně bez deadlineu, no, ty lidi už přišli, na ty lidi přišel ten deadline a oni ho jenom posouvají dál. Vlastně nemají vůbec na výběr s tím něco dělat. Může to být od toho, že je to nějak zasmluvněný a nic se s tím nedá dělat, až po to, že realita je taková, že to znáš. Reklama bude tehdy a tehdy v ten den a prostě buď to budou připravený ty věci, nebo nebudou. A pak je to blbý.
Jasně, no.
Jak s tím pracovat, nebo tak byla to otázka.
Jasně, ale dost často právě i ten možná business prostě pracuje s tím, že až my to tady vymyslíme, tak uděláme tu smlouvu a potom na developmente...
Jo, potom jim to jenom hodíš. Jasně, tam je potom ten zásadní problém pochopit, že development není jenom o developmentu, že s nima chceš spolupracovat. A tam může pracovat ten Scrum Master, produkták, klidně členové týmu. Existují firmy, ve kterých máš vlastně celý tohleto v jednom týmu nebo v jedným, řekněme, value streamu, kdy je tam marketing, obchod, UX a všichni tadyhle spolupracují dohromady jako, já nevím, jeden velký 20členný tým. A nebo to máš rozdělený jako ve většině firm a tam si prostě musíš hledat ty cesty a mosty a vysvětlovat jim to. Ale máš pravdu. V 90% případů je to o tom, že můžeš mít 100% optimalizovaný development, ale pokud něco neposuneš i vedle nich, jako právě nebo nad nima, jak je to často vnímaný, tak se už dál neposuneš.
Je to hodně i podle mě o té firmní kultuře a ta důvěra mezi těma, těma lidma. Možná i s tou důvěrou maličko souvisí takový subtémátko, což jsou metriky, který můžou ukázat, že ten některé věci od těch týmů. Co ty třeba jako na těch týmech nejradši jako sleduješ, nebo mají ty metriky jako velocita a další smysl? Co si myslíš, že je na tom jako fakt podstatný?
Jenom řík si ještě jednu docela dobrou věc na závěr vlastně, že je to o té důvěře a o jakých věcech je ta spolupráce s tím dalším oddělením. A podle mě je tohleto krásný příklad toho, dej jak tomu marketingu, tak tomu produkťákovi v tom developmentu stejný KPIčko a zjistíš, že ta spolupráce může fungovat najednou úplně jinak. Uh-huh. Ale zpět k metrikám. Ta základní je, že měříš nějakou velocitu. To asi dělají všichni. Scrum tvrdí, že máš, nebo Agile, to byla otečka, abych nekecal. Každopádně je zvykem dělat ve storypointech, ale klidně to dělej v hodinách, jo? Pokud ti to ta organizace nedovolí jinak a postupně přetváří ve storypointy. Pak pokračuješ dál, snažíš se měřit vlastně věci uvnitř toho týmu, protože čistě teoreticky lidi mimo ten tým to nemusí zajímat. Ty se snažíš tomu týmu ukázat něco a bavit se s nima o tom, jestli to nechtějí vylepšit. Může to být do toho, kolik času, co strávilo v nějakým čekacím stavu. Může to být o tom, proč code review trvají tak dlouho, až po to, proč, já nevím, commitmenty a puše nám zabírají tak hromadu času. Dá se toho měřit spousta a můžeš pokračovat na úrovni jednotlivců, jestli kdo jak co dodává, kolik story pointů odvádí a řešit to.
Tohle hrozně mě by mě zajímalo, protože teoreticky se právě dá sledovat i ten jednotlivec, když to ty čísla můžou vypovídat něco o té jeho práci, nemusí nutně jako znamenat, že ten, co má nejvíc story pointů, tak je reálně třeba jako největší dříč, ale může to znamenat, že třeba ten team lead má třeba spoustu jako nějaký management práce. Ale jaký je ten filtr, co pouštět dovnitř toho týmu a zároveň co pouštět třeba ven tomu vlastně jako managementu, nebo jestli vůbec pro koho jsou, že jo, ty čísla. Určitě pro ten tým, aby pochopil, jak sám pracuje a jak zlepšovat tu práci, ale určitě i ten management, ty čísla z nějakého jako pohledu vlastně jako zajímavý.
Cokoliv pouštíš ven, musí být nějak filtrovaný, protože ať se snažíš sebe líp, tak vysvětlovat to, proč to tak je a podobně, tak ty lidi si to vezmou po svém. Typicky velocita, kterou jako dáváš k dispozici biznisu, nějakým lidem, který ti jako úkolujou, tak ji osekáš o věci typu čas strávený na bazích, maintenance nějakého jiného typu, buffer a podobně. To je základní příklad. Pak se můžeš na to podívat ještě z toho úhlu pohledu, co dáváš managementu na základě čísel, dodávka, procentuálně, kolik se toho stihlo, i třeba z tu velocitu. A tam to bohužel se většinou výrazně hůř filtruje, ale všechny ty metriky jsou určený jenom a pouze tomu týmu. Pokud to pouštíš dál, tak už je to vlastně nad rámec a většinou to přináší i problémy.
Super, tyjo, díky za pohled. Každopádně už jsme se nám nachýlil čas. Hrozně díky, že jsi za náma tady dorazil. I pro mě to bylo hrozně osvěžující a i spoustu věcí mě to dovedlo k takovému jistému zamyšlení a možná je dobrý se na některé věci dívat i z jiného pohledu, takže díky za to.
Hele, není vůbec za co, doufám, že to dávalo aspoň trošku smysl.
Bylo to super. Pro naše posluchače, kdybyste měli jakékoliv dotazy, pište nám Twitter, Facebook, Instagram a budu se těšit u dalšího dílu. Ahoj.